Eusko Ikaskuntzaren Asmoz Fundazioak Euspodcast Play egitasmoa jarri du martxan, bideojokoen inguruko podcastak eta bideopodcastak oinarri hartuta, nerabeak eta gazteak euskarazko eduki digitalak sortzera animatzeko. Eta hementxe dugu honen berri emateko asmoz, Lierni Apaolaza telefonaren beste aldean.
Egunon, Lierni, zer moduz?
Egunon, oso ondo, ederki hemen zuekin egonda.
Oso ondo, Lierni. Bueno, Euspodcast Play proiektua martxan jarri dezute. Konta iguzu, pixka bat entzuleko katzaldera zer dan?
Proiektua hau da podcast eta bideopodcast gintzan egindako ekimen bat.
Bai.
Oinarri izan dugu bideojokoek inguruan egindako podcastak eta bideopodcastak. Beti ere, eduki horiekin gazteak, euskarazko eduki digitalak sortzera animatzeko, eta horretarako egin dituguna izan dira, 10 podcast eta bideopodcast, kasu hontan 6 podcast eta 4 bideopodcast, eta horietan ematen diren gaiak dira, askotarikoak, azken finean egin nahi dugulako gaztei, 16 eta 18 inguruko, 24 inguruko gaztei, argibide teoriko eta praktikoak eman eurak ere egin dezaten haien podcasta edo haien bideo podcasta.
Eta kontigo zu zergatik pentsatu zenuten horrelako zerbait sortzea?
Egia esan, iruditu zitzaigun azken urteotan formatu honek, bai podcastak, bai bideo podcastak sekulako azkunde izan duela, baina oroar izan diala eduki erderazkoak, ingelesak edo gaztelaniazkoak. Orduan, iruditu zitzaigun, bai deia ona, formatu honek euskaraz ere estatea bere lekua, eta horretarako gaztei erakustea batetik zer dan proiektua, oza, zer dan formatu hau, eta era berean hori eginda haien interesa piztea, eurak hartuta edozen gai, edozeren ingurun aritzeko eta euskaraz jarduteko.
Hori da. Bueno, aipatu duzu 6 podcast eta 4 bideo ekoitzi dituzuela, baina baliabide hauez gain gaztek praktikatzeko aholkuak jaso ditzaten baita ere gida batzuk sortu dira.
Hori da. Uh-huh. Azken finean podcast eta bideo podcast horietan emandia argibideak gidoian dela idatzi, nola sareratu, nola postproduktitu egindako hori, eta hori izan dezaten, batetik bai ikusentzunezko formatuan,
bai.
Eta bestetik gidan izateko, eskura izateko edozen momentutan, edozen duda sortuta ere, momentu berean konpuntzeko.
Eta non dago eskuragarri material guzti hau?
Materiala egongo da eskuragarri dagoeneko eskuragarri dago, euspodcastplay.asmoz.org webunean,
bai.
Eta era berean nahi izan ez gio jendeak topa ezake YouTubeko kanalean edota iBoxen ere.
Baita ere. Bueno, Lierni, gaztek podcasten sorkuntzara hurbiltzea da, ez da, Euspodcast Playren asmoa?
Hori da, bai. Gure asmo izan da, hasiera bateko nola egiteko argibide teoriko eta praktikoak ematea, beti ere gazteek izan dezaten ikuspuntu zabalagoa formatuaren inguruan,
bai.
Eta hori entzundakoan eta hori jasotzerakoan haiek batetik sortzeko grina hori izatea, eta era berean gehiago informatu, gehiago ikuskuxatu nahi balma dute podcasta eta bideopodcasta, az daitezela gutxienez gure proiektu honekin bide horretan.
Hori da. Bueno, guzti hau baliogarri izango zaie gazte hauei, hainbat gai landuko dituztelako baita ere?
Hori da. Aztengia 10 podcast eta bideo podcast hauekin, pixkat testu ingurua ematen, adibidez, esplikatzen da zindan podcastaren historia, zer nolako buluzea izan duen, gero esplikatzen dugu baita ze diferentzi da hon podcast eta bideo podcasten artean, eta behin testu inguru hori ezarrita, aztegia ja teoria eta praktikarekin.
Vale.
Esaterako, esate dugu zenbait, aholku nola izan ideia bat podcasta idazteko, gero gidoiaren nola idatzi behar den, edo nola idatzi beharko litzateken, nola postproduzitu, zenbat gaiare, zenbat genero ere azalte ditugu, adibidez, elkarrezko eta erreportajea, analizia eta lakoak.
Vale.
Eta gero ja bukaera aldera, esplikatzen duguna da, zer nolako pausuak eman bar diren, ba, ekoitzetako hori jendartean zabaltzeko.
Bueno, beraz oso proiektu osoa da, ez da? Eta, bueno, argibide guztiak hortxe topatzen dituzte?
Bai, hori izan gure helburua. Batetikan esan bezala interesa piztea, eta interes horrekin, ba, pixkanaka, entzulei, ba, dena saltzea, edo horretan saiatzea.
Bueno, eta ipatu dugun guzti honetaz gain baita ere, bueno, ba, azken urtetan nerabe eta gazte hauen arten, ba, ospetsu egin diren bideo podcasten aldaerak ere jorratuko dira.
Bai, bai, bideo podcasta bada azken urteotan azkunde izan duen formatua, batez ere pandemia garaian sokolako buma du izan zuen, eta podcasta bada jendartean ezagunagoa edo ezakit, itza gutxinez bai, orduan saiatu gea ere hori ba, esplikatzen.
Bale.
Eta hori ere erabiltzen.
Bueno, eta honetaz gain, beste proiektu baten berri ere eman behar diguzu, izan ere bai. Atlon Kooperatiba Elkarteak kirol eta jolas egitasmoa abiatu du baita ere, ezta? Eusko Ikaskuntzaren asmoz fundaziorekin batera?
Bai. Proiektu honek espodkastleiren antzera badu oinarrian euskararen erabilera sustatzeko asmoa, eta honetarako podcastintza edo bideopodcastintza beharrean erabilin da kirola.
Vale.
Eta horretarako helburua da ondarakoa. Monitorek euskaraz beraien saioak antolatu eta egitoratu dezaten, ba, sei bat urteko umeekin lantzeko kirol jolasak ba azaldu dira bideoatzuetan eta baita gidatan ere. Bideoak izan dira ba praktikaren eta teoriaren ingurukoak eta gida horiek dira momentuan bertan aplikatzeko ba materiala.
Vale. Utxune pentsatzen dut utxune bat dagolako ez da adin tarte horretan euskaraz ba bilatzeko modu horretan.
Bai, konturatu gara badegola justo ba espazio honetan euskaraz aritzeko edo euskaraz emateko material gutxi. Eta orduan saiatu gara ba horri bolta ematen. Edo ez bolta ematen, baino bai ba zozaiten horrekin.
Eta aldiz, behatzi urtetik gorako ba aurre eta gazteekin gazteentzako badago euskarazko materiala.
Esango genuke badela antzeko errealitatea.
Vale.
Oroar euskarazko materiala baderako urrian gai askotan. Hala ere, ezakagu erantzun zuzenik. Jubilegalako sei behatzi urteko.
Bai, hain zuzen ere, eskola kirola ere adintarte horretan hasten delako eta ematen delako, ez da?
Hori da.
Oso ondo, bueno, aipatu dugu, bueno, ba, utxune hori bete nahi dula proiektu honek, ez da? Eta ikusentzunezko, ba, euskarazko material praktikok, egituratuk eta kalitatezko keskeniko dituzue.
Hoi da, kasu honetan, material hau egia laburrak eta esan ezagun nola baita esatearen simpleak. Momentuan bertan monitore hauek esan dezaten eskura, edo zein duda dutela, edo zein gauza behar dutela aplikatzeko. Ikusi, irakurri eta momentuan bertan erabiltzeko.
Eta non topa dezakete begirale hauek material guzti hau?
Material guzti hau egongo da eskuragarri, dagoeneko da eskuragarri dago kirol eta jolas proiektuaren webunean.
Bueno, aurkeztu dizkiguzun bi proiektu hauek biak ere ezberdinak, ez daukete zer ikusirik, baino zuke hasieran aipatu duzun bezala, bueno, amankomunen edo helburu behintzat euskararen erabilera sustatzea ezinbestekoa dalako.
Egia esan bai, eta horretarako gure saiatu gara forma desberdina ematen proiektuak itzari. Hizketa gai edo lanketa gai bana izan da batetik ikusentzunezkoa edo bideopodcasta eta podcasta,
bai.
Eta bestean ba, kirola.
Oso ondo, ba, Lierni, mi esker, bi proiektu interesgarri hauek aurkezteagatik, eta bueno, aurrerantzean ere izango dugu hementxe elkarren berri, eta jungo geba poliki-poliki ba, sortzen diren bestein bate proiektu ez hitz egiteko aukera.
Eskerrik asko zuei, mi esker.
Ondo izan.
Berdin.
Aio.
Tan gaztenekin ulertuko dugula hori baino ez dela bizitza. Egunik horrenean nostalgia urdin bat, bestetan bakar da. Non sartu zara, non sartu zara, zorionaren sekretua betirako da ala zabiltza izkutaketan jolasean.
Ez dakipa ze esan. Argi, argi, ez dakiteze gelditu. Lentxo zalantzak nazkan.
Uartatu!